sean duhovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti.
Vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, dámy a pánové. Takže zdravím vás, vítejte, jak teď živě na aktualitách SV24 na tom našem druhém pramenu, tak i živě na Odyssey, ale tam uvidíte jenom ten jeden titulní obrázek, takže takhle to je. Víte, že si tím plním jistou karmickou věc, jelikož ne vše, co tady slyšíte na svobodném vysílači, je pravda. My vás neustále nabádáme, abyste zjišťovali, zdroje vám dokládáme a abyste nevěřili ani žádným prorokům, gurům a tak dále. Tak zkrátka, jestliže slyším, že tam zaznívají neustále nějaké lži a pomluvy na některých jiných vysíláních, nebo od jiných kolegů, nebo vůbec, nebo já se k něčemu dopustím, tak to musím tady napravovat. A musím vás neustále nabádat k tomu, abyste se zaměřili na to studium těch právě zajímavých a tlustých knih, ať už tedy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, anebo dalších to zdrojů. Tak, protože je to velmi důležité. No, dámy a pánové, takže se koukneme na skoro nejnovější. Zítra nám vyjdou úplně nejnovější zase v české lokaci, tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Tentokrát se koukneme na nejčerstvější, které jsou v mém dosahu z 6. listopadu letošního roku, tedy léta páně 2023. S tím, že tedy samozřejmě upozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, Jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete ji mít v krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. Je tu dále ještě, všechny odkazy najdete a popisy v tomto videu a také na sociálních sítích FKT Altai a dalších. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Tak, jdeme na to. Dobrý den, Valerii Viktoroviči. Zdraví moderátora, pan Pekin odpovídá. Dobrý den. Moderátor navazuje, říká, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 6. listopadu roku 2023. Prosím vás o celkový komentář události na letišti v Machačkale a také výzvy bývalého šampiona UFC, což jsou smíšená bojová umění, šampiony v lehké váze, Khabib Nurmagomedov, tedy Chasbula, jak se mu říká přezdívka, neboli Chasbula Megamedov, s přezdívkou tedy Chasbik, a je to mistr Evropy ve volném stylu, a také Mahmud, tak teď jsem z toho úplně blbej, Magomedov, aby byla projevena schovývavost tedy k malým lidem, kteří útočili na letiště v Machačkale. Jaký postoj zaujmout k těmto výzvám a co znamenají? No a pan Pěkin tedy říká, rozebírat podrobněji průběh těch událostí na letišti v Machačkale není ani zapotřebí. Bylo to rozebráno jinde dostatečně věcně. Ale ty, nebo co tyto události skutečně znamenají z hlediska tedy řízení státního a nadnárodního? Zpravidla naši podledňupové nepoznali a také neuslyšeli to, co řekl Putin, aby podhodlil tu věcnou část. Takže k podstatě té věci, která se stala, k té provokaci s pokusem, kdo ví oč a o pogrom, či co to mělo být. Jelikož Západ okamžitě vydal materiály, že se jednalo o pogrom, že Rusko je mnohonárodnostní stát, kde nepanuje smír mezi národy. Okamžitě to podchytili a začali rozvíjet. Takže to nám ukazuje, že všechno západní média a propagandisté byli předem připraveni a orientováni na to, aby tuto událost vysvětlovali v žádoucím světle. V uvozovkách, že jo? Jenže to, co psali, se začalo rozcházet s tím, co se skutečně dělo. Oni totiž očekávali hodně obětí otřesných to událostí a ukázalo se to, že se to vyvíjelo zcela jinak. Ale jak a proč vůbec k těm událostem došlo? Zcela nedávno jsme rozebírali ten prudký obrat, kdy Jelena Izimbájevová, která tedy napřed hájila názor, že nelze soutěžit pod bílou vlajkou, že se tedy musí soutěžit pod státní vlajkou, nakonec svůj stát zradila a odjela k těm, kteří ji ponižovali, uráželi, bránili jí soutěžit, a to jen kvůli tomu, že soutěží za Rusko. Oni to její ponížení dovedli až do konce a zlomili ji, aby ukázali, haha, tak to se k vám vyvlastenci budete, tak to se k nám vyvlastenci, pardon, budete plazit. To pro ně byla zásadní věc. Ať teď řekne cokoliv, taky doběhli a přesně tak to vyobrazili. Že zradila svůj stát, svoji vlast, která jí pomohla stát se tím, kým se stala, aby sloužila a plazila se před těmi, kteří ji kteří si neváží jako člověka, osobnosti a ani jako skvělé sportovkyně. Jelena Izimbájová to skáče o tyči do výšky? Jelena Izimbájová? Nebo si jí pletu, dámy a pánové, vložit? Ruská atletka. Atletka skoku o tyči, ano, její první a zároveň jednou z pouhých tří žen, které v historii pokořily, je první a zároveň jedna ze tří žen, které v historii pokořily tedy hranici 5 metrů v této ženské disciplíně. Jeleno, tak jsem z toho Jeleno. Jdeme dál na Fada Pekina. Oni ji ponižovali a urážili. A teď ten tedy Dagestán, že ano, na druhé straně. Ty události byly zcela ohavné a účastnili se jich na letišti dagestánští obyvatelé. No, bylo jich mnoho? Ani ne, že ano, nebylo. Tak co to bylo za lidi, kteří podlehli těm výzvám a poslechli je, samozřejmě ty organizátory, zasnovatele? Jakou měli tedy asi intelektuální úroveň? Je jedna tedy velmi vypovídající fotografie, kde jeden z těch, kteří přišli dělat bordel na letiště, nahlíží do motoru letadla, jestli se tam před ním někdo neschoval. A my si dobře pamatujeme, jak Afgánci krmení západními filmy, kde třeba Tom Cruise ve filmu Mission Impossible, že jo, mise nemožná, se připoutal k boku třeba střeliskového letadla a letěl tak na něm. No a ti Afgánci si pomysleli, že když to dokázal Tom Cruise ve filmu, tak oni to budou tehdy dělat stejně, že ano. Prostě si sedneme na křídlo, když teda nezbylo místo v letadle a prostě poletíme hezky na křídle. Některé rozmačkal při startu podvozek a rozjezdu, někoho to skřídil a tak dále sfouklo ještě na zemi dolů. A kolik jich potom padalo z nebe? A ty, přece si vzpomínáte na ta videa, že ano, říká pan Pěkina, mohli jste je vidět, dámy a pánové. Tím nechci tedy říct, že by snad Dagestánci byli tupí, to přímo ne. Jenže co tenkrát prohlásil Fursenko o vzdělávacím systému? Cituji. Nesmíme vychovávat tvůrčí lidi, to byl nedostatek sovětského systému. My musíme vychovávat kvalifikovaného spotřebitele. A kde má vzít tedy kvalifikovaný spotřebitel znalosti, řekněme, z fyziky, chemie, matematiky a vůbec z jakýchkoliv jiných předmětů? A potom takový člověk nahlíží třeba i do motoru letadla, jestli se tam někdo neschoval, že jo? Dámy a pánové. Ach jo. On přece neví, jak to letadlo létá, prostě vidí díru, kde by se tedy v úvozovkách mohl někdo schovat. Vždyť to letadlo jak si letí nějak samo, že jo? Ty události na letišti v Machačkale byly útokem proti dagestánskému národu. Byla to pomsta lidem Dagestánu. Přičemž ve stejné koncepci na jejím základě byla převálcována a zlomena Jelena Izimbájevová. My přece dobře víme, jak v roce 1999 lidé v Dagestánu pozvedli se jako tedy jeden muž proti mezinárodnímu terorismu. Nemůžeme nikdy zapomenout na velikána, jakým byl Rasul Gamzatov, nesmrtelného Magomeda, tedy Nurbagandova. S jeho nesmrtelným výrokem, pracujte dál, bratři. Lidé tedy v Dagestánu se stali trnem v patě všem nepřátelům Ruska a proto právě byli tyto lidi v Dagestánu připraveni, je potřebovali pošpinit touto ohavností, ti zosnovatelé. Ano? V každém tedy městě, v každém subjektu naší federace dokážete schromáždit tedy určitý dav. Nemluvě o způsobu použitém tam, kdy mnozí ani netušili, kam vlastně jdou, a potom je s použitím psychologie davu přimět k ohavnému protiprávnímu jednání. To není žádný problém. Ale tou otázkou zůstává, proč to vlastně udělali? Ano, Dagestánci zvolili zcela speciálně, aby ho pošpinili, aby ten obrázek, jaký o něm lidé mají, aby ho zkreslili. Protože takový skákající dav se najde všude, kdekoliv, to je zkrátka bez debaty. Záleží ale jen na tom, jak se k tomu přistoupí. Ale lidé v Dagestánu byli zvoleni právě kvůli tomu, že tam panuje družba mezi národy a aktivní odmítání terorismu. A právě tohle potřebovali pošpinit a zneuctít. Ale ten pogrom se přece nepokoušeli zorganizovat jen tak. A oni se skutečně pokoušeli zorganizovat tam pogrom a nedej bože, kdyby tam ještě někoho zabili. Tak proč? Je to skutečně nebo přece tak, že nepřátelé Ruska se snaží ho zničit. Už zcela nedávno tu došlo ke spouře do určité míry ozbrojené. A z toho jednoduchého důvodu, že úplně stejně naslepo jako ti, co přišli na to letiště a naletěli na ty výzvy, byla při ní zneužita ozbrojená síla, tedy Wagnerovci. PMC Wagner, tedy Private Military Company, nebo chcete-li soukromá vojenská služba, nebo skupina Wagner, že ano. Ti loutkovodiči, reální objednavatelé spoury, kteří jich řídili, zůstali netknutí. Stále sedí v Moskvě ve svých mocenských kancelářích a stále jako dřív Rusko nenávidí. A v důsledku toho všeho jedna z bojeschopných jednotek, jeden z bojeschopných vojenských útvarů, důležitý nástroj pro uplatňování globální politiky, tato soukromá vojenská společnost málem přestala existovat. Málem to vedlo k likvidaci těchto mechanismů řízení v Rusku. A to hlavní? Putin tak byl připraven o jednu složku své ozbrojené podpory. Přesně tohle bylo cílem. Ale to hlavní, s čím počítali? No oni počítali s tím, že díky té vzpouře, tedy Wagnerovců, rozpoutají v Rusku občanskou válku. Aby byly jednotky stahovány z fronty a vojovali tady v Rusku mezi sebou, aby pak uvolnili frontu pro tu ofenzívu ozbrojené ukrajinské sebranky, té mezinárodní teroristické formace. Ale nezdařilo se jim to a to neznamená, že tito nepřátelé Ruska ve svých pokusech ustanou, dámy a pánové, ano? Rusko stálo, stojí a bude stát jen do té doby, dokud se v něm budou realizovat pravidla ruského světa, kde jsou zachovávány všechny národy, všechny jejich kultury a národy se ve svém každodenním životě vzájemně kulturně obohacují svým kulturním dědictvím. Jestliže tu tohle je, tak se rozvíjejí všechny národy, všechny kultury a potom také tyto národy čeká budoucnost. Ale jak to probíhá? Charakteristickým klasickým příkladem je právě Rasul Gamzatov. Kdo by znal jeho a jeho skvělé básně, kdyby nebyly přeloženy do ruštiny pro daleko širší publikum? A přitom si mohl zachovat svou skutečnou národnostní podstatu? To právě jeho z národní kultury pramení taková bohatost jeho tvorby. Abyste to věděli. A tato tvorba Rasula, tedy Gamzatova, obohatila celou ruskou kulturu i všechny národy žijící na území Ruska. Stejně jako naopak, všechny zase tyto národy obohacují kulturu národů Dagestánu. Zároveň si uvědomuje, nače zapotřebí útočit, že zapotřebí tedy zasít národnostní, západ si uvědomuje, nače potřebí útočit, že zapotřebí zasít národnostní nenávist. No a jak zapojit lidi, kteří se budou účastnit těch či o něch akcí, to už není tak důležité. Když dávali dohromady třeba ten Majdan na Ukrajině, tak dostali pokyn všichni, filatelisté, milovníci koček a milovníci psů. Všichni měli vyjít a měli vytvořit dav. A jak je zatáhli do toho Majdanu a čím to pro Ukrajinu skončilo, to všichni teď vidíme. Takže jedna věc je účast na slepo. Když člověk přišel a nedošlo mu, oč jde, zaběhal si s davem, ale nic neudělal, neprojevil nikde žádnou iniciativu, to je jedna úroveň. Ale zcela jinou úrovní je, když se někdo, byť se tam ocitl, řekněme, náhodou, tak se dopustil nějakých protiprávních činů. To si přeci musí zodpovědět. Protože ta událost, tedy v Machačkale, měla posloužit jako spouštěč, tedy procesu národnostních třenic v Rusku. Přesně tohle byl její účel a loutkovodiči sice sedí daleko, ale ti velitelé pětic a desítek, kteří to tam všechno řídili, ti přece byli na místě. A když se podíváme tímto prizmatem, tak ta výzva, aby k ním byli schovývaví, vyznívá zcela jinak, úplně jinak. Vypadá to tak, že si potřebují za každou cenu zachovat obrazně řečeno tu seržantskou sestavu a lidi, kteří jsou již tak či onak začlenění do těchto procesů. Ti, kteří přišli na letiště a dali se tam dohromady, jsou už ovladatelní. Přes každou referenční skupinu, které se účastní, jsou ovladatelní. Už jsou považováni za tu hlavní skupinu, která se má přeměnit v bojovníky v těch mezinárodních nebo národnostních třenicích. Aby potom zabíjeli jiné kvůli jejich národnosti, aby Rusko explodovalo zevnitř. Já jsem v minulém pořadu Otázka odpověď už říkal, že se v Rusku připravuje takovýto masakr za pomoci různých etnických kriminálních skupin, které si vzali pod svůj patronát ta takzvaná národní střediska. Jenže ty ve skutečnosti nehájí zájmy daného národa, nehájí zájmy dané diaspory obyčejných lidí. Jsou to etnické zločinecké skupiny a ty hodlají vrhnout do boje v první řadě uvnitř Ruska, aby v Rusku, v Moskvě, Leningradu, omlouvám se, že to město nazývám jeho nesmrtelným jménem, a ne tím historickým. Mimochodem, to přejmenování na Sankt Petersburg byl Petersburg, ten svatý Petersburg, že ano, bylo provedeno jen kvůli tomu, aby to hrdinství ruského, sovětského lidu bylo vymazáno z paměti. Ta blokáda Leningradu. Aby si tím udělali oko u západu. Potřebovali západní název, a ne to ruské Leningrad, který se vyznamenal takovým hrdinstvím ducha. Aby samo to svědectví o výši a pevnosti ducha i jejich budoucnosti z lidí vymazali. Vrátili ten název Petrohrad, Sankt Petersburg a odůvodnilo to tím, že jde o historický název. Ale Leningrad, to už přece jsou také dějiny, a jsou to hrdinské dějiny. Úrovní hrdinství Petrohrad Leningradu nesahá tedy ani po paty. Jedná se o velkou podlost proti ruskému národu, to přejmenování Leningradu na Sankt Petersburg. Stejně jako přejmenování Stalingradu na Volgograd. A mimochodem, když už na to přišlo, tak Čečence udržují v historické mýtu. Dobře víme, že jak to často Kadyrov velmi hrozivě a zcela bezdůvodně vyčítá Stalinovi. Přitom to, že se vůbec čečenský národ zachoval, je Stalinovou zásluhou. On použil starý ruský způsob, aby se vyhnul kolektivní odpovědnosti. Vždy, když někde proběhla taková spoura, tak, aby se vyhnuli kolektivní odpovědnosti, potrestali jen její iniciátory. A ty zbylé? I když se třeba něčeho dopustili, to už muselo prokázat vyšetřování, aby si pro něj přišli. Prostě je přesídlili na jiné místo, aby se tam vzpamatovali. Vždyť bylo možné provést vojenskou operaci stejně jako teď ji provádí Izrael a likvidovat celé vesnice, že ano? V Čečensku. Jenže to není v ruském duchu. A proto i v době války byly vyčleněny vlaky, armádní jednotky a ti lidé měli zajištěny potraviny a i zdravotní péči. A každý první tajemník na místě ty Čečence přebíral a zaopatřoval. O takovém zacházení se obyčejným evakuovaným lidem ani nezdálo, to ani náhodou. Marina Cvětajevová se z bezvýchodnosti oběsila, protože jí evakuaci zajišťoval svaz spisovatelů. Takže to přece také mělo být organizované. Vždyť udělali vše, co mohli za těch okolností, které měl válčící stát. Jemu hlavně vyčítají, že se ten národ zachoval. To proto ta nenávist ke Stalinovi. Nechápou, že podstatou tragédie čečenského národa i dalších přesídlených národů nespočívala v tom přesídlení, ale v tom, že trockisté už tehdy, ještě ve Stalinových dobách, no, oni sabotovali mnohé z toho, co říkal Stalin. Jen se podívejte na ten případ lékařů, či na něco jiného. Už máte k dispozici dobré studie, nebo jak za války sabotovali Stalinova rozhodnutí, protože si lidé myslí, že tehdy měl měl Stalin plnou moc v rukou. A to vám tady taky někdo říká, že Putin má moc v rukou a to jenom Putin a jenom Putin a jenom Putin. Abyste to viděli a slyšeli. Tak. Oni si uvědomovali, že je nutné, aby to nucené vysídlení skončilo tragédií, aby potom na základě vyvolání té národnostní nenávisti rozervali Rusko zevnitř. To právě v tom spočívala ta tragédie čečenského národa, který ani po válce nevrátili do jeho rodných míst, protože připravovali explozi a to jim vyšlo. Ten mezinárodní terorismus výslovně tedy kvůli tomu našel úrodnou půdu pro první etapu svého vpádu do Ruska, tedy přes Čečensko. Tak to bylo. Jenže v tom je přece nutné se rozebrat. V podstatě by všechny národy, nebo by všechny ty národy za své zachování, za to, že je čekala budoucnost, že si zachovali kulturu, měly by všechny, včetně Čečenců, postavit Stalinovi zlatý památník. Místo toho, aby ho bezdůvodně urážili a obviňovali ze zločinů, kterých se nedopouštěl on, ale právě ti, kterým jsou dnes prý Čečenci tak vděční. To oni jsou za tu tragédii zodpovědní. Je přece třeba umět se vyznat v procesech řízení, dívat se, co se děje. A proto také Čečence vymáchali v tom mezinárodním terorismu. To proto se jim podařilo vyvolat dvě války na čečenském území, ve kterých nejvíce trpěli právě sami Čečenci. A tohle bylo naprogramováno těmi rozhodnutími, které účelově realizovali trockisté. Ale pro vás za všechno může Stalin. To vámi hýbou především emoce. Jenže to nakonec opět povede jen ke krveprolévání. Jestliže plivneš, vystřelíš pistolí do minulosti, odpovědi se ti dostane z děla. Tohle se stalo i čečenskému národu, když si nedali tu práci, když se jim nechtělo zjistit, kdo je skutečně vinen za tu tragédii, tedy čečenského národa. A vrátilo se jim to ve válkách na jejich území, ve kterých tak utrpěl sám čečenský národ. Vždyť ti trockisté už se Stalina plánovali, jak zaprodají stát a jak ho zničí. Máte to v té naší třídílné práci Válka stát a bolševismus. Je to v tom prvním díle Stát, je tomu věnována celá kapitola o tom, jak byl náš stát potápěn. Takže, abyste to mohli naštudovat a zjistit, jak se to děje, objednáte si na zakazenevzdělání.cz u inženýra Jana Buska. objednáte si sérii o světě křivých zrcadel z knihovny konceptuálních znalostí Altajského nebo fondu konceptuálních technologií Altajského institutu a máte to ve druhé knize. Ta je právě věnována státu a všemu, co se tam děje. A tam to najdete. Jo, o světě křivých zrcadel v češtině číslo 2. Neosvětlujeme tam tedy národnostní otázky, tu problematiku, ale jsou tam rozebrány ty jiné aspekty. Všechno se to do jedné knihy zkrátka nevejde. Ale to, co je tam popsáno, to jsou fakticky hlavní opěrné body, smyslové, tedy uzlové body. Je to tam popsáno do roku 1967. Od roku 1953 až do roku 1967. A já opakuji, že tam není vše. Národnostní otázku je zapotřebí tedy rozepsat samostatně z hlediska koncepce sociální bezpečnosti. Jak to probíhalo, to záškodnictví trockistů, tam to bylo kolosální. Protože chtěli Rusko zničit, už tenkrát to byl jejich cíl. A proč už tehdy? No, Rusko chtěli zničit v únoru roku 1917. K tomu ho také odsoudili v roce 1917. Měl se rozpadnout a zmizet navždy. A ta prozatímní vláda dělala všechno proto, aby Rusko zničila. To až bolševici dali stát znovu dohromady a nastolili národnostní smír, který potom narušili tedy výslovně trockisté a ani přitom nemuseli být v ruské sociálně demokratické dělnické straně, tedy v bolševické straně. Ale trockistům je jedno, kde působí, je to vlastnost jejich psychiky. Takže teď jim to nevyšlo, mám na mysli tu Machačkolu, ta exploze vnitřní ruská jim nevyšla. Tak teď mají za úkol zachovat si ten ovladatelný dav, který je možné použít jako řadové bojovníky. A především zachovat ten seržantský sbor, ty velitele pětek a desítek, tedy jednotlivých čet a družstev, abyste tomu rozuměli v české lokaci, jo? Tak, aby je potom mohli použít ve válce proti jiným národům. To právě to je účelem této výzvy, aby jim bylo odpuštěno. Je potřeba zachovat ty bojové jednotky proti Rusku. Budou-li teď potrestáni velitelé pětek a desítek a ti lidé, kteří byli na letišti, ale ničeho se tam nedopouštěli, žádný protiprávní činů, mohou tak být ušetřeni tedy daleko větší katastrofy do budoucna, proto ten trest musí být neodvratný. Jestliže ty tresty uděleny nebudou, tak se to vymstí celému Rusku, ale v první řadě samotnému Dagestánu. A to velkým krveprolitím. Opakuji, velkým krveprolitím. Já tedy nevím, zda jsou ti sportovci uvědomělí a zda to chápou či ne. Myslím, že to vůbec nechápou, že jsou jen pěšáky zase jen v cizích rukou. Dagestán s jeho dějinami dobrých vztahů mezi národy, který se tam dobře projevil ze svých světlých stránek, právě jeho chtějí namočit do stejné války, jaká byla na území Čečenska. A to jen v důsledku toho, že si Čečenci nesprávně vykládali vlastní dějiny, dámy a pánové. No. Ach jo, abyste to věděli. Dagestán má stejné nebo skvělé dějiny, ale musí pochopit, že jestliže se teď slituje nad nepřáteli Dagestánu, nad těmi veliteli pětek a desítek, tak zítra se sám Dagestán bude koupat v krvi. Tož taková, nebo taková je tedy situace. Říká pan Pěkin, to byla docela rychlá odpověď. Tak, další otázka, říká tedy moderátor. Izrael je stále zprávou číslo 1 na internetu i v televizi. Lidé vás prosí okomentovat celkový politický kontext, který se dnes poskládá okolo toho konfliktu, že ano. a to je prakticky celý dotaz. Já jsem ten pořad neviděl celý, já jsem viděl prvních 10 minut, nestíhám zkrátka všechno. Takže počítám, že tady to už je odpověď pana Valerie Viktoroviče Pěkina. Tak, ten by na to měl říkat. Už jsme o tom nejednou mluvili, o těch aktérech, že tam fungují nebo figurují zájmy tří aktérů. A to už ve třetím pořadu za sebou se to opakuje, dámy a pánové. Z 23. října, z 30. října a ty to máte ještě z 16. listopadu. Kdyby to ještě pořád někdo a mnozí to ještě stále nechápou, tak abyste to pochopili. Nebo aby vám byly dány informace, protože jsou moc a jsou to znalosti a jsou moc. A vy se pak kouknete jinam a zjistíte, porovnáte, kdo kecá, co vám tak nějak sedí logicky a vyberete si. Jo, nebudete nikomu věřit. Tak, a když budete studovat, nebudete potřebovat ani Svobodný vysílač a nebudete potřebovat ani pana Pěkina a ani Martina Marcikána, aby vám to tady předčítal, jo? Protože když vás to bude zajímat, tak si všechny pořady s panem Pěkinem necháte nikdy ujít na síti VK u Irenky a nikdy si nenecháte ujít žádné knihy třeba z Fondu konceptuálních technologií nebo z knihy konceptuálních technologií. Tak. Lidé vás tedy prosí okomentovat celkový ten politický kontext. A pan Pekin tedy jde na to. Už jsme o tom najednou mluvili, o těch aktérech, že tam figurují tedy zájmy tří aktérů, abyste to věděli. Státu Izrael, americké nadnárodní elity a globalistů. Stát Izrael, tam tadadá, má v plánu vyvoláním strachu a hrůzy vyhnat původní obyvatelstvo, tedy samotné Palestince, z jejich vlastního, já tady do úvozovek dám, palestinského území, dějného, historického a jiného, aby tak Izrael mohl sformovat monoetnický unitární stát, navíc přenést jeho nestabilitu do Egypta, který to pak neustojí. Izrael by tak měl na dlouhou dobu zaručeno, že proti němu Hamás nepovede bojové akce a nebude provádět teroristické činy, protože by měl sedět v egyptské občanské válce. A Izrael by tak nakonec získal veškeré území, možná až k samotnému Nilu. Všechno by získal jako na talíři až prakticky k Nilu, včetně Suezského průplavu. To jsou toužebné sny Izraele. A co je zajímavé? No napřed ten druhý aktér, tím je tedy americká státní elita, nebo jsou to elita americká státní, i když oni nejsou ani lidi, to když vidíte, tak no to je jedno. Ta si potřebuje zachovat tedy americká státní elita, zachovat si svoji dominantní postavení ve světě, dál celý svět vysávat jako parazit, aby Pax Americana, tedy nové americké století, dál vykrádal celý svět. Aby dál všichni pracovali jen a pouze na Ameriku. Nezajímá je, že to civilizace na planetě Zemi nemůže vydržet, že to nevydrží příroda Země. To hlavní je, že civilizace může klidně zahynout, tak si všichni pochcípou, jen když Američané budou mít stále navrch. A tak potřebují rozpoutat válku, velkou válku a nejlépe tedy teď na Blízkém východě. Oni také potřebují samozřejmě ty krvavé střety, že ano, ale zatímco Izrael tím sleduje zastřešení všeho okolo, aby se všichni báli na něj vůbec jen zaútočit nebo mu se zdviženým prstem nebo jenom mu třeba něco říct, že jo, Izraeli, hele, chováte se jako dobici, nacistický, fašistický, přestaňte. Protože mu přeci za zády stojí Izrael ten velký strejda sám s velkým obuškem a s velkýma letadlovýma loděma, že jo, jedenýma ponorkama, že ano, který dá všechno, co proto, nebo všem, co proto, a čeká, že to bude stejné, jako když se proher, jo, jako když je z proher Izraele, v předchozích válkách uměle vytvářela izraelská vítězství. Takže tak ta americká státní elita potřebuje naopak tedy rozšíření této války, aby se všichni vrhli na Izrael a aby se rozpoutala velká válka na Blízkém východě. To by zase hned vytvořilo z USA tichý a klidný přístav, kam by vedly všechny řídící nitě, kde by se díky tomu rozvíjela najednou ekonomika a Amerika, která by tu válku řídila, by opět vydělávala těžké peníze a vykrádala a vysávala by celý svět. No. A třetím aktérem, to je, aha, Ciky mi přinesl kaníčku, abych mu ji hodil, tak vydržte. Samozřejmě asi zase spadne. Kam to ten blbec dal?
Tak už asi spadla, nevím.
On mi dá do pantofle ten blbec. Asi si Ciky chce hrát. Tak počkej, když jsme to skončili. A třetím aktérem jsou tedy globalisté, kteří potřebují, aby v důsledku té války všech států proti Izraeli, aby sám Izrael zmizel z politické mapy světa. Tu hrůzu potřebují k tomu, aby arabské státy neměly tu nejmenší chuť zachovat vůbec existenci Izraele na politické mapě světa, a to v jakékoliv podobě. To proto se Izrael musí dopouštět těch nejhroznějších zločinů. A už jsme mluvili o tom, že Hamás je produktem tří rozvědek, a už to tady omíláme více než měsíc, že ano, ve všech možných pořadech, nejenom se mnou, nejenom s panem Tichým, nejenom Petr Václav a další. Teď o tom zase už mluvil i ten, sice se zpožděním. No, Olda Lukáš s Pavlem, včera, myslím, ve vysílání. Takže takhle se to má, jo? Takže. Hamas. Vymysleli, vytvořili, vyzbrojili, vystrojili, vycvičili a navnadili a řídí. Britská rozvědka, americké tajné služby a izraelské tajné služby. CIA, MI6 a je jedno, jestli je to Mossad anebo jedna z těch dalších čtyř, celkově je pět tajných služeb v Izraeli. V Americe samozřejmě není jenom tedy CIA, těch tajných služeb je tam tolik, že o sobě ty joudové většinou ani neví. Tak. A dostkrát to bylo ukázáno. Aby se to tedy věděli. No, jdeme dál. Takže, udělat kariéru v Hamásu, aniž byste byli agentem tedy nějaké rozvědky, nebylo možné. A z toho je třeba vyvozovat scénáře možného průběhu té války v Izraeli. Ta skutečnost, že měl Izrael v plánu vysídlit všechno to obyvatelstvo, už vešla ve známost, že ano. Zatímco dříve jsme to, o tom mluvili jen my, 7. října tedy začaly ty události a už 9. října jsme ten scénář vyložili. Co a jak sleduje svými kroky Izrael, co americká státní elita a co sledují globalisté. Tak nyní už to vešlo ve známost, protože šídlo se v pytli zkrátka utajit nedá. Ty informace tak či ona, které začínají vyplouvat na povrch, na světlo pravdy. A o těch plánech vytlačit tedy veškeré palestinské obyvatelstvo z území Izraele informoval dokonce i sám izraelský tisk. A ukazuje se, že takové plány skutečně v Izraeli byly. Oni teď tvrdí, no to ne, to ne, to byly jen jakési vedlejší nevýznamné plány, které jsme ani nechtěli realizovat vůbec, ne. Pan Pekin říká, a tak se ptám. Jestliže to byly vedlejší nevýznamné plány, tak proč je vůbec někdo vypracovával a proč se zachovali? Jak to, že je někdo vůbec předložil? To přece znamená, že určitá část vedení neposuzuje tyto plány jako okrajové. A to znamená, že za určitých podmínek v politickém životě Izraele mohou být tyto vedlejší plány uvedeny do života. Jinak to zkrátka být nemůže. Kdyby to bylo totiž jinak, kdyby to pro Izrael nebylo konceptuálně přijatelné, tak by se ten okrajový plán vůbec nikde přece neobjevil. Chápete to? Mohli by o tom mluvit z nějaké okrajové skupiny, které se v každé společnosti vždy najdou, že ano? Ale přece by se tím nezabývala státní instituce zpracováním takovéhoto plánu. No ale dále k tomu vytlačování. Objevily se nové plány, jak navrhnout Hamásu, aby odešel do Egypta, nebo do Jordánska, nebo do Libanonu, zkrátka kamkoliv. Jo, a my vás budeme dál zabíjet, že jo, tak si jděte. No, a já opakuji, že neustále třeba mít na paměti, že Hamás je produktem tří rozvědek, britské, americké a izraelské, a v souladu s tím jsou jakékoliv návrhy Hamásu jen otázkou vypracovaných plánů, jak ho využít v této válce. Už se stává očividným, že ta katastrofa s hromadným masakrem lidí v Izraeli byla organizována schválně toho 7. října, kterou natáčeli Hamásovci a sami ji dávali na internet, aby Izrael získal mezinárodní podporu na svou tvrdou odpověď. Takto se to stalo a první tři dny arabský svět, který teď tak podporuje Palestinu. No hele, ale ne Hamás. To je třeba si uvědomovat. Arabský svět nepodporuje Hamás. Hamás je prostě síla, která teď vede válku, a nepřítel, který vede válku proti tvému nepříteli, se přece do určité míry stává tvým přítelem. Ta formulace je nepřesná. Nicméně, někdy to tak bývá, že nepřítel tvého nepřítele se stává tvým přítelem. Ale v daném případě je třeba podotknout, že je takové dobré svahilské přísloví, tak se na něj jdeme kouknout, já ho asi neznám. Díky tomu, že krokodýl sežral tvýho nepřítele, se tvým přítelem ještě krokodýl nestal. No, asi tak, že jo. Možná jenom do té doby, dokud bude ještě nažraný. Až bude mít hlad, tak sežere i tebe, když ho budeš polaskat. Když si budeš myslet, že jsi gender krokodýl, tak třeba že. Je tedy nutné tomu porozumět právě a správně. A tím spíše si uvědomovat, že tedy neexistuje žádný mezinárodní terorismus, že za každou teroristickou skupinou stojí určité tajné služby. A Izrael teď dospěl pro něj k velice nepříznivému zpomalení, stejně jako státní elita. Jo? Myšlená ta USA. Ten úkol vytlačení těch obyvatel mohl totiž vyřešit jen s tou podmínkou Izrael, že celý svět bude podporovat jeho odvetný boj s mezinárodním terorismem. Izrael tak vytvoří humanitární katastrofu v sektoru Gazy a lidé odtamtud utečou, jakmile jim to umožní. Napřed to bylo přece tak, že řekli, odejděte, ale my s bombardováním nepřestaneme, že ano. A bombardovali je, a když ti lidé opouštěli město, tak je bombardovali také, a ti si zase říkali, už jsme z města venku, teď už nás určitě bombardovat nebudou, že jo. A přesto přiletěla letadla izraelská, a hezky zbombardovala kolonu uprchlíků. I když velmi dobře věděli, že se jedná o zástup civilistů, neozbrojeného civilního obyvatelstva, že jsou tam ženy, děti a staří lidé, přesto je izraelská armáda a letadla a piloti například či z radosti tak na ně schazovali bomby a rakety. Že jo? No dobrá, řekli si lidi, tak to si asi na té cestě spletli tedy někoho, že ano. Třeba nás považovali ještě za kolonu Hamásovců, že jo. Ale tady v táboře přece utečeneckým, tady budeme úplně v bezpečí, ne jako u toho kontrolního stanoviště. Zasvištěly stíhačky, přiletěly rakety, letadla a znovu schazovaly bomby. Proč? No protože potřebují Izraelci vyvolat hrůzu, nekončící hrůzu, aby odtud chtěli Palestinci utéct. Tak. Aby už nikdy nevystala otázka, že se někdo z nich jen vrátí do země svých předků, aby se nic takového už nikdy nestalo. Jednou je vyžerou a ať si jdou kam chtějí. Čo, třeba. No, nás nezajímá, kam půjdete, my potřebujeme uvolnit tohleto místo a tento prostor pro sebe životní, že ano. Proč mi to připomíná šéf Salamandr? A válku smoky, dámy a pánové, od Karla Čapka? Nevím. No, tak to jedna Izrael, říká pan Pjakin. A ono, bude mu to vyšlo, jenže se to protáhlo. Cigine. Za ty 3 dny, dokud světové společenství mlčilo, to nemohli stihnout. A potom se už rozproudila videa ze sektoru, tedy český spás magazín, no, ukazující, co tam vlastně provádí Izrael. No a veřejné mínění se začalo obracet, jenže ta videa se nešířila jen tak sama od sebe, dámy a pánové. Z Faludži přece žádná videa nebyla. Z Mosulu také žádná nebyla videa ve světě šířena, stejně jako nebyly z Ráky šířena videa. Izrael jim tenkrát odpojil internet a Elon Musk jeho funkčnost obnovil. Ne tenkrát, teď vlastně, pardon, to udělal Musk, jo, a Izrael. To znamená, že Izrael ženou jasně do pasti a ta past odpovídá zase zájmům americké státní elity, protože ten Blízký východ ještě nevzplanul, vůbec nevzplanul a nevrhl se do války proti Izraeli. A proč to neudělal? No, v každém případě otázky k Hamásu tím nikdo neodvolává. Říkají, že prý Hamás používá civilisty jako živý štít, že ano, ženy a děti. A já se ptám, říká pan Pjakin, skutečně? Kde jste to viděli? Živý štít civilistů můžete použít jen proti tomu protivníkovi, který je nebude likvidovat, kterému na těchto civilistech záleží, a to jsme viděli na příkladu speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině. Zcela nedávno jsme to viděli, kdy ta ukrajinská ozbrojená sebranka, ti teroristé, banderovci a benderovci používali a stále ještě používají civilisty ukrajinské jako živé štíty. Ale ruští vojáci pracují tak zkušeně a obratně, že civilnímu obyvatelstvu jsou způsobeny jen minimální ztráty. Nejsou používány a zneužívány jako živý cíl, nebo jako cíl civilisté ukrajinští. A nejvíce ztrát civilistů způsobuje sama ta ukrajinská ozbrojená sebranka, která je střílí, jejíž rakety letí, kdo ví kam, padnou na barák, že ano, pak říkají, no, to bude určitě Rusáce, že jo. Jo, si jako Rusáci střílí na Doněck, na tržiště neustále, na shromaždiště lidí, jakmile tam přijedou sanitky, počkaj, až se až někdo jim dá zase výzvu, třeba ze satelitu, že ano. Až se tam sjedou záchranné složky ministerstva pro speciální mimořádné situace Ruské federace a znova tam vystřelí na to samé místo, aby tam zabili právě ti, co jdou pomáhat. Ti, kteří jdou pomáhat. Petr Michalů vám to tady dával. Každý jste to mohli sledovat. Každý den se to děje. A nikoho to nezajímá. A tohle dělá ukrajinská strana. Každý den jsou videa fotografie, každý den jsou zprávy na VK, abyste to viděli, sami se mohli přesvědčit o vlastní oči, a nebo zvedněte prdel a jeďte tam, když nechcete věřit třeba mě, tak, a nebo Pěkinovi, že jo, protože vám to říká někdo vody na tě, tak. Staví protiletadlové systémy Ukrajinci na ochranu měst přímo v městské zástavbě a její rakety potom padají na samotné obytné budovy. To je na ukrajinské straně běžné. Jim na civilistech, ukrajinských občanech vůbec nezáleží. Nám jako Rusům záleží na civilistech. To my civilisty šetříme. Vzpomeňte si, jak za velké vlastenecké války. Hele, na ten památník Treptoverském parku. To vůbec nevím, o co jde. Voják, ruský sovětský voják, zachraňoval německou dívenku a za to dostal od fašistů kulku, která ho zabila. A těch příkladů je nepočetně. Vždyť kolik dětí zachránili za podobných podmínek v průběhu městských bojů sovětští vojáci? A na ně na všechny stříleli fašisti, protože jim na svých lidech, na civilistech nezáleželo. Ale ruskému vojákovi vždy na civilistech záleželo. Když válčil Suvorov v Itálii proti Napoleonovi, tak jemu, proslavenému, nosili katolíci děti, aby jim požehnal. Teda pravoslavnému, aby jim požehnal. Suvorov. Ruské vojáky považovali za svaté, protože ti se nikdy nedopouštěli z vůle. Čím se vyznačovaly tehdejší války? Třeba když se někdo zmocnil města a bylo jedno kdo, tak ho vojákům nechali vynancovat, že ano. No a když přišli ruští vojáci, tak to město chránili. Před Rakušany, našimi rádoby spojenci, se Italové utíkali pod ochranu, nebo se Italové uchylovali, ale tady utíkali pod ochranu našich vojáků ruských. No, tak asi to tak mávej, nevím. Všechny dívky se schovávaly za zády ruských vojáků, protože věděli, že ti je nenechají okrást ani znásilnit a že je nenechají zabít. A proto přinášeli Suvorovovi své děti Italové, aby jim požehnal, a ruskému vojákovi na civilistech, který vždy záleží. A co Hamás? Hamás vybudoval rozsáhlé podzemní tunely, díky kterým může válčit. Postaral se také o vybudování protileteckých krytů, když plánoval tedy svoji válku pro civilisty? Ne. Izraelci teď bombardují nemocnice, školy a zabíjejí civilní obyvatelstvo. Hamás, snad Hamás starost o bezpečnost těch civilistů, požádal o zřízení mezinárodního koridoru? Pozvedl ten problém? No co to děláte? Že by zařvali Hamásovci do celého světa? Ne. Oni ty tragédie totiž potřebují také ve svých politických cílech. Protože z hlediska globálního prediktoru i z hlediska americké státní elity by to mělo napomáhat k tomu, aby se všichni pozvedli proti Izraeli. A Izrael bombarduje a diví se a říká si, co to ale, vždyť jsme to dělali vždycky, že jo, a nikdy to nikomu nevadilo, tak o co teď jde, jako? Jen si vzpomeňte a najděte si to, dámy a pánové, máte internety do prkvančic. Vzpomeňte si, co se stalo v noci z 29. na 30. července roku 2014, jo? 29. až 30. červenec 2014, kdy Izrael zaútočil na školu a zahynul tam velký počet dětí. A co? Ano, světové společenství, to v OSN odsoudilo Izrael a tím to zvadlo, bylo, tečka. Vyšel někdo na náměstí? Byly toho plné noviny? No ani náhodou. No co, tak odsoudili Izrael v OSN. Vždyť to nebylo poprvé, že ano. Vždyť Izrael v mezinárodní společenství odsuzuje neustále. A nic z toho. Nijak se to neprojevilo na zásobování Izraele zdroji, aby dál mohl válčit a zabíjet lidi. a on může válčit jen díky vnějším zdrojům. Stejně jako Ukrajina není skutečným státem Izrael. Jenže zatímco Ukrajina nějaký tedy normální vojensko-průmyslový komplex měla, tak Izrael nikdy normální vojensko-průmyslový komplex neměl. Když to opíšu obrazně, tak vždy měl jen servisní a obnovovací výrobu. A to i přesto, že tam vyrábějí přece ty skvělé tanky Merkava, které najednou, jak se ukazuje. Odborníci to věděli samozřejmě už dříve. Dělali mu velkou reklamu tomu tanku, že to je vůbec nejlepší tank nejspíš na světě a možná i v celé galaxii, že jo? A ukazuje se, že je možné ho zničit ze všech stran a on pak hoří jako pochodeň. A likvidují tam Merkavy tedy ve velkém. Ano? Tank, ve kterém zahyne posádka, protože ne na protitankovou minu? No, to už je opravdu skvělý tank. To je prostě skvělý tank. Takže když tvrdí, že Hamas používá lidi jako lidský štít, tak on to nedělá. On využívá smrt civilního obyvatelstva jako svůj propagandistický nástroj. Hamásu na těch civilistech vůbec nezáleží. Ten se zmocnil moci v sektoru Gazy díky jednání Izraele v roce 2007 a okamžitě povražil členy hnutí Fatah i s jejich rodinami. Zabili tehdy tisíce lidí. Tisíce. A Izrael byl spokojený, protože nechápal, že se podílí na formování nástroje, který bude použit na jeho likvidaci jako státu. A vezměte si to. Všichni čekali na ten páteční projev Hasana Nasralláha. A nic toho. Svět zaujal vyčkávací pokoj a připravuje se. Jako Hezbollah, který v odpověď na neustále útoky Cahalu, tedy IDF, že ano, Israel Defense Forces, vrací údery a postupně likviduje celý komplex obranných zařízení Izraele a systémů, které měly chránit Izrael před vpádem ze strany Libanonu. Takže jsou ta zařízení a systémy ničeny, aniž by vůbec byly použity v bojích. A až se Hezbollah rozhodne vpadnout, tak Izrael už bude připraven o tato obranná zařízení a systémy. Už je mít zkrátka nebude. Jsou teď postupně ničeny, což znamená tedy ztráty jak pro Izrael, tak i pro izraelské ozbrojené síly nebo obranné síly IDF, tedy Cahal. A navíc to vyprovokoval sám Izrael. Mohl nechat Izrael Hezbollah na pokoji? Mohl. No ale to ne, že ono. Museli je kousat za každou cenu. A proč tedy bombardovali i Izraelci Sýrii? Zase už několikátý pořad. Ta má svých problémů přeci dost a vůbec v poslední době nepředstavovala pro Izrael tedy žádnou hrozbu. To naopak Izrael byl spolehlivým týlem pro Isilovce tedy a Hamásovce, že ano, kteří bojovali proti Sýrii. Myšleno Islámský stát bojovníky. Oni se léčili v izraelských nemocnicích, po stovkách a tisících. ISIL, ISIS, Jabhat al-Nusra a další. Mezinárodní terorismus, dámy a pánové. Když jsem vám to říkal a ukazoval, už před lety, no nic, no. Jdeme dál. Takže, a najednou nám říkají, že léčili ve svých nemocnicích, že ano. Ano, teroristy z Hamásu a Islámského státu léčil Izrael ve svých nemocnicích. Neustále je podporoval svojí palbou, svým letectvem. Tak proč teď útočí Izrael neustále na Sýrii? No protože chtějí vytvořit okruh nestability, aby se všude bojovalo. I v Jordánsku, i v Egyptě, i v Sýrii, i v Libanonu. Aby tam všechno vřelo a Izrael by si zatím vybudoval unitární monoetnický stát. A proč si myslíš, že na něj nezautočí? No, že to bude jako vždycky, že ano. Hele, za mnou stojí strýček sám se svým obuškem, tak jen si na mě něco zkuste, že? přesně, jak to bylo v těch pořadech, co jsem vám pouštěl minulý nebo přes minulý víkend, že se Izrael chová jako rozmazlený, ufňukaný dítě. No, jen si na to vzpomeňte, bylo to ze Slovenska, buď to bylo z toho pořadu na poletě, nebo to druhé. Buď to byl Jalal Sulejman, anebo ten druhý pán. Takže se na to můžete zaposlat. Odkazy jsem vám tady dal do popisu, vždy je tam máte. V archivu to nemáte, protože to je přebrané, takže si to musíte dohledat sami na YouTube. Jo? Tak. Takže bez ohledu na všechny snahy Izraele, který si zkrátka myslí, že si nikdo nedovolí na ně zaútočit. No ale zatímco státní elita, americká státní elita, ta se snaží, aby na něj zaútočili. Globalisté také potřebují, aby na Izrael zaútočili, ale americká státní elita to napadení Izraele potřebují co nejrychleji a globalisté ti zase potřebují, aby se to stalo až tehdy, kdy se Izrael promění ve stělesnění zla, které musí být zničeno. Do té doby musí tak říkajíc udržovat stav varu, ale nezasahovat do toho konfliktu globalisté. Americká státní elita vidí, že jí to nevychází a tak použila svou poslední rezervu Turecko. Turecko, které nejdřív podpořilo Izrael a konkrétně sám Erdogan, tak se najednou otočilo na obrdlíku a on začal Erdogan vyprávět. My bráníme zájmy Arabů. A dál vystupuje z pozice centra koncentrace řízení a jakoby proti Izraeli, protože je nutné, aby někdo posloužil jako roznětka. A Turecko proti Izraeli bojovat nebude ve smyslu, že teď nebude. K tomu je ještě nutné Turecko popostrčit. Nebude z jednoho jednoduchého důvodu, že prvním aktem války proti Izraeli bude přerušení tranzitu energetických nosičů z Kazachstánu a Azerbajdžánu do Iránu, do Izraele, říká pan Pekin. Vždyť z Kazachstánu a Azerbajdžánu přichází téměř 60% energetických nosičů, které spotřebovává Izrael. Nic jiného není pro něj tak kritické. Ale Erdogan to přece nedělá. Ani se o to nepokouší. A oni mu na to už poukázali. On teď pozvedá vlnu, aby se do toho pustil kdokoliv jiný a on sám zůstal hezky stranou a neúčastnil se té války. To by mu totiž Turecku a Erdoganovi způsobilo ztráty a on by se nemohl už stát centrem koncentrace řízení. A on chce, aby ty ztráty měl Irán a přestal mu konkurovat jako tedy centrum koncentrace řízení pro Asii. Nechápe tu jednoduchou věc, že Turecko... Podívejte se na jeho vlajku. Je jen nástrojem. Zatímco Irán je správcem řízení. To je značně vyšší postavení. No tak moment, my máme tady přece. My si tady dáme vlajka Turecka. Je tady dokonce i význam, my tady máme tu jednu hezkou, že ano, takže... vlajku Turecka, já jsem vám ji chtěl tady dát, aby to bylo vidět co nejlépe. No, ale počkejte, jestli já to tady můžu překliknout a prokliknout vlajka Turecka. Vlajka Turecka by tady měla jít, tady máte vlajku Turecka moc. A teď se koukneme Irán. Ohohohoho. No. To je státní znak, avšak v červeném provedení, to je prý státní znak, tady to, počkejte, aby vám to trošku zvětšil. Já jsem to nedal do vysílání, tady bychom se na to mohli kouknout, jo, no. To je iránská a tady máte tureckou tedy vlajku, abyste to viděli. Porovnání a zase můžete a musíte, dámy a pánové, Když šmejdí tedy v knize státní symboly a státní suverenita. Tak. Stačí. Takže jdeme na to. Přičemž nejen správcem území s nějakou exotickou vlajkou, ale na základě tedy trikolory je Írán vyšší v postavení mezi státy. Takže to, co se teď děje, má vést k tomu, aby se rozpoutala velká válka. Zda skutečně bude či ne, zůstává stále otázkou hypotetickou. Bez ohledu na to, že všichni tvrdí, že už je nevyhnutelná, je tu ještě postoj Ruska, že mají vzniknout dva státy. A ten postoj Ruska má takovou váhu, že jsou o těch dvou státech nyní nuceni začít mluvit i ve Spojených státech amerických a na sjednoceném západě vůbec. Musí manévrovat, nepovedlo se jim rozpoutat tuto válku a nemají dost zdrojů. Blinken znovu přiletěl, už tam byl kolikrát, že ano, ale když tam byl na posteli, tak o čem mluvil? Aby se z jedné velké pozemní operace Izraele udělala série menších s vyhlašováním humanitárních přestávek. Odkud to plyne? Protože nestačí Izraeli doplňovat spotřebované prostředky, Američané. A ta situace pro USA, jak vnitropolitická, tak i ta ekonomická, je zkrátka taková, že dvě letadlové lodi, které byly vyslány, jak je to už dlouho? Už před týdnem do oblasti Středozemního moře se najednou otočili a přištrádovali si to zpět do přístavu, kde mají svoji základnu. Takže se jim nepovedlo poskládat uskupení složené ze 4 útočných skupin letadlových lodí ve Středozemním moři. Americkou státní elitu nenechávají jednat tak, jak by potřebovala, roztahují to všechno v čase. A to roztahování v čase už teď škodí Izraeli, ale brzy začne škodit i americké státní elitě. Oni potřebují rozpoutat požár, velký požár, a nemohou se zastavit. Izrael se nemůže zastavit a začít jednat jinak. Nemůže. Nadarmo Netanyahu necitoval Tóru Iziáše o těch Amalekovcích, že musí být zabiti všichni. Muži, ženy i děti, i otroci a dokonce i jejich oslové a muly. To přece Netanyahu by Netanyahu necitoval náhodou. To je to, čeho on se drží. Jsou toho rukojmími. A čím déle to dělají Izraelci a vyhánět ty lidi a neustále je bombardovat, jim už začíná bránit v tom mezinárodní společenství, které říká, že to, co dělají, není správné. Ve světě se mění směřování a proizraelský postoj evropských států se dostává do rozporu s evropskými ulicemi, které jsou mnohem složené z migrantů. Ta migrantská složka tam byla posílena, silně posílena v Evropě. Výsledkem je, že se ty evropské státy dostávají na tu hranu, kdy budou zničeny a na jejich místě budou sformovány nové národy s novými jazyky v nových státech, tedy evropský islámský chalifát podle plánu globálního prediktoru. Ale to musí Izrael zmizet. Proto se to teď tak protahuje. Není do zdrojů. V USA musí samozřejmě tu věc řešit, čeho se zbaví, jakého procesu. Nejsou schopni vést dva intenzivní konflikty, to zkrátka nedokážou. Nemají dost sil už ani na jeden intenzivní konflikt. Vést konflikt malé intenzity by si mohli dovolit předtím, než vstoupili do toho konfliktu na Ukrajině. Ale teď už nemají Američané nebo USA korporace, že ano, sílu na to, aby vedli dva konflikty vysoké intenzity, jakými jsou Ukrajina a Blízký východ. Takže mohou ponechat jen jeden konflikt a to je ta věc, kterou teď rozhodují. Nemohou se zbavit vymanit tedy z Blízkého východu, protože silně tam uvázli. Tam je to v počátečním stádiu, zatímco tedy Ukrajina, to je opotřebovaný materiál, už jsou z ní Američané unavení, že ano. A mimochodem k těm telefonním recesistům byla byla položena otázka, že ano. Georgina Melonová, tedy Georgia Meloniová, italská premiérka, propustila šéfa svého aparátu, který měl na starosti koordinaci telefonátů. To je k té otázce, že stačí, když si nějaký recesista vzpomene, takže vytočí číslo a hned se s ním každý baví ve světě, že nikdo nebude prověřovat, zda volá skutečně ten, za koho se vydává. Takže si představte, jaké mechanismy musí stát za tím Lexusem a Vovanem, za těmito recesisty. Když mohou volat různým státním činitelům celého světa, kteří si vždy prověřují, zda opravdu mluví s tím člověkem, který byl ohlášen. A teď nemyslím Porošenka, tomu se dá dovolat snadno. A co ta Melvoniová řekla? Že už jsou z té Ukrajiny únavení, že už utahala Ukrajina celý západní svět. A už se rozeběhly procesy odpoutání se od Ukrajiny. Například zvolení Fica na Slovensku, který hned ohlásil, my nebudeme se řídit zájmy, my se budeme řídit zájmy Slovenska a ne zájmy Ukrajiny. No a kdo začal s dodávkami všech těch zbraní? Kdo byl hlavním přepravním uzlem? No právě Slovenská republika, Slovensko. A najednou hop, všechno jinak. Takže před USA teď stojí úkol rozpoutat válku na Blízkém východě a zatáhnout do ní celý svět a to, co nejrychleji, protože dál už to neustojí, a co nejrychleji se hezky zbavit potichu Ukrajiny, ale za pro ně přijatelných ještě podmínek. Tak taková je ta situace pro Izrael. Abyste věděli, dámy a pánové. A já vám neustále říkám, že to je konflikt Hamas, Izrael, Palestina. Že to není žádný Palestina proti Izraeli. Nebo jen Hamas proti Izraeli. A naspátek zase Izrael proti Hamasu. Ne. Hamas něco prosere. Izrael fňuká. Jde dát do držky jakože Hamásu a přitom pozabíjí co nejvíc civilistů. A já vám dám do popisu jedno video. Já jsem ho celé ani nedokoukal, je opravdu hrůzné. Zkuste se někde podívat na to video někdy, až na to budete mít chutě žaludek. A zjistěte mi, jestli to je... jestli jsou to skutečně Izraelci, ty, co tam dělají to, co dělají. O to vás poprosím, jestli na to někdo budete mít koule a žaludek. Jo? Protože tam je úplně jedno, tam si přehodíte hadry a v jednu chvíli jste Palestinec, přehodíte si hadry a jste Izraelec. Budete mluvit jednou řečí a jste Izraelec a budete mluvit druhou řečí a jste Palestinec. Chápete to? To je jedno území a ty lidé jsou tam tak promícháni, že to není možné. Ach, tak, ještě jedna otázka, říká tedy moderátor. A já vás poprosím, aby asi tady bude někdo, kdo bude schopný té analýzy. Já toho schopný nejsem, viděl jsem už spoustu věcí a nepotřebuju to vidět ještě další a další a další a tady to mě házej tam spoutaný těla elektrickářskýma SX páskama ruce za zády. Mají to být zástupci izraelské armády, vykopaná na ulici díra. Mě tam házej, kopou do nich z vršku, házej do nějaké 2-3 metrové díry. Tam už jsou pár jejich tam popadaných a každý je pak zastřelený kulkou do hlavy. Velice mi to připomíná běsnění Boko Haram ve středu Afriky, tohoto rádoby muslimského magorstva, kde nad podobnou dírou měli podobně spoutané lidi vesničany obyčejné, kteří tam žili. A ten zmrt, musím to takhle říct, si je tam po jednom dával na zem spoutané, mačetou jim podřízl hrdlo a skopnul je dolů do té díry. A to se skutečně dělo. To nejsou videa hollywoodská o podříznutí, uříznutí hlavy ze strany islovců nějakému rádoby americkému vojákovi. Takže vás o to poprosím. Tak, ještě jedna otázka, říká tedy moderátor. Minulý týden byly v západním tisku ve dvojazyčných západních médiích publikovány materiály na téma o stávajícím stavu Ukrajiny a jejich výhledech do budoucna. 30. října v americkém týdenníku Time oficiální životopisec ukrajinského prezidenta Zelenského Simon Schuster zveřejnil článek s názvem Nikdo nevěří ve vítězství více než já. Nikdo. To je to, co máte na Odyssey v tom prokliku Time, jo? Tu červenou obálku. 1. listopadu byly v týdeníku The Economist zveřejněny rozhovor a článek hlavního velitele ukrajinských ozbrojených sil Valerie Zalužného. A z těchto materiálů vyplývá, že kyjevské fašisty neradostné vyhlídky čekají. Jak tyto zveřejněné materiály a události na Ukrajině vypadají z hlediska koncepce sociální bezpečnosti přes dostatečně všeobecnou teorii řízení? Aha, to je celá velká, pardon, otázka, takže Martin to tomu takhle. Tak. Pan Pěkin říká, já už jsem v odpovědi na předchozící otázku, trochu Ukrajiny jsem se dotkl, že ano. Problém je v tom, že reálně ta situace vypadá tak, že porazit Rusko nedokázali. Porazit Rusko mohli jen s jednou podmínkou, kdyby v něm proběhl v Rusku státní převrat. A tento státní převrat se trochu... To se trošku tročíme stále v kruhu, dostáváme se k té první otázce. Ten se pokusili zorganizovat už v červnu, že ho prostřednictvím té ozbrojené rádoby vzpoury Wagnerovců s následným rozpoutáním občanské války a nyní to zkusili přes rozehrání tedy mezi národnostní karty nebo stránky v Dagestánu. A přes přípravu etnických kriminálních skupin, kdy začaly drancovat a zabíjet ruské civilní obyvatelstvo, nebo aby začaly drancovat a zabíjet ruské civilní obyvatelstvo, ať už by to bylo v Petrohradě, v Moskvě, anebo kdekoliv jinde, aby vojska ruská musela opustit frontu ukrajinskou a vrhla se bránit své rodiny v těchto městech. Odtud pramení to vyhrožování matce účastníků zase vojáka, který se účastní speciální vojenské operace. Když ti teenageři, budeme jim říkat takto, protože ten věk je tam různý, ale všichni jsou v rozmezí, řekněme, od 15 do 20 let, tak ti si vždy vybrali člověka, o kterém věděli, že se jim neubrání, protože hrdině zaútočili v houfu a ty lidi vždycky zmlátili. A jeden z nich vyhrožoval matce vojáka bojujícího ve speciální vojenské operaci za to, že slouží v Rusku a bojuje za něj. Za to, že je to Rus. To právě oni mlátili lidi za to, že jsou to Rusové a právě takto o tom mluvili, že je mlátí kvůli tomu, že jsou to Rusové, přitom oni útočníci, že jsou jako migranti, tady budou a že tady budou ustavovat v Rusku tedy své zákony. V těchto ruských městech. No, počkejte, až nám tady Ukrajinci začnou ustavovat své zákony v našich městech, že ano. Tak od nás na západ už se o to nemusíte starat, tam budou své zákony a své normy ustanovovat a tomu už je ustanovují migranti z celého muslimského, arabského a jiného světa. Když tam máte roky no-go zóny. Premiér britský je nějakého původu. Většina velkých měst britských už má nadpoloviční osídlenost právě migranty a další. Podívejte se, co se děje ve Francii. Jestli myslíte, že ty filmy 13. okrsek, 13. okrsek byla jednička, že ano? To režíroval, no, prčic, teď já si nespomenu. No, to je jedno. Francouzský režisér, to je jedno. Teď šla někde v televizi před pár týdny, šla dvojka. Podívejte se na to. Jo. Třináctý okresek, podívejte se na to. Je to sice akční krávoj na Total Blood, jo, ale abyste to viděli. A nebo se dívejte na komedii, skvělá komedie. Srdečně vás vítám ve Francouzská. To je taky hodně teda jako posunutý do toho, ale zase jsou tam cigoši a jakože migroši a nepřizpůsobiví, tak se na to koukněte. Srdečně vás vítáme, já vám jí srdečně tu komedii doporučím. Ten konec je zase posazený do sladko, kyselá, hořká, trpká pilulka, kterou máme jakože spolknou, nakonec se teda vezmou a rodiče souhlasí a vezme se cikánská nevěsta, si vezme francouzského chlapce z vysoké politické třídy, že ano, pana premiérova, nebo on co nebyl premiér, on tam byl jenom nějaký politik jedné strany, tak jeho syna, takže to je tam, svatba se fakt slaví v Rumunsku, někde u cigánů, takže takhle to tam je, abyste to věděli. Pozor, žiju v Kadani, prakticky celý život jsem žil na Bčku, takže já si můžu dovolit říkat, kdo je cikán, můžu si dovolit říkat, kdo je cigán a můžu si říkat, kým opovrhují jak cikáni, tak cigáni, kdo je Maďar. A vy je nepoznáte, kdyby mi to neřekli sami cikáni a nepoučili by mě za ty roky, co jsem tam žil, nebo co jsem tam žil, působil a vlastně pracoval, tak bych to taky nevěděl, jo, dámy a pánové, takže já to říkat můžu, protože mě sami cikáni mi říkají spoustu věcí a už jsem vám je tady sděloval moc krát, takže já to říkat můžu a není to urážka, je to rozdělení podle samotných cikánů, ano, jak se rozdělují sami oni mezi sebou, nemyslím to rasisticky, protože neexistuje cikánská rasa. Stejně, jako musím opravit Vítka, který měl teď pořád o Banderovi, on tam zmínil ukrajinskou rasu. Není ukrajinská rasa. Není ani cikánská rasa. Nejste ani rasisti, není ani rasa izraelská nebo židovská rasa, ano. To je další věc, kterou je potřeba, aby jsme tady napravili. Protože tady někdo plácá nesmysle. Když budu plácat nesmysle, já prosím, napravte mě též. Tak, je, on nám skončil podkres, tak si ho dáme ještě jednou. Pro velký úspěch si projedeme všechny solfeggio frekvence, aby nám krásně rozezněli a zharmonizovali naše tělo, jelikož od pana, nejenom od pana Nikoli Tesly, víme, že všechno je jen frekvence. Všechno je jen určitý zvuk na určité frekvenci. O, vy se nedivte, protože přeci máme omezený rozsah. 20 Hz až 20 000 Hz, jestli se teď nepletu, to, co můžeme slyšet. Někteří méně, někteří více, jsou zase výchylky a odchylky. A zkrátka nemůžeme slyšet všechno, ale ten svět zní úplně jinak. A na to vám doporučím. Od toho samého režiséra francouzského si zase nespomenu do Prkvančic. Tak se koukněte na to. No prdele, já si fakt nespomenu. Koukněte se i na to. Město Valerián a město tisíce planet. O tom, jaký jsou lidi svině a co všechno jsou schopni udělat. A od toho samého režiséra se koukněte i na... Teď mi to vypadlo úplně, na co jsem chtěl navázat. na ten film. No tak nic, já si pak vzpomenu a dopíšu vám to a odkazy vám dám do popisu pořadu, abyste to věděli, abyste věděli, o čem to je. Tak, já si to ještě poslechnu pak z záznamu a pak už si vzpomenu. A určitě si vzpomenu i na to jméno akčního režiséra. No a teď pak, i kdybyste mě zabili, tak si nespomenu. Takže, jo, jsem mluvil o těch zákonech v jejich městech, že ano. A o cikánech, a to jsem se rozhovořil, to jste neměli slyšet, to jsem odbočil. Ale abyste viděli takové exkurzi. Jenže se to projevilo všechno předčasně v tom Rusku, že ano, ty národnostní rozpory. Kvůli jejich pitomosti, tak říkajíc, kvůli jejich omezenosti. Ještě jim nerozdali ani zbraně, ale už je připravují k tomu, že budou zabíjet ruské civilní obyvatelstvo. To tamto směřují. O tom mluvil Putin, když říkal, že jsou sem přiváženy zbraně z Ukrajiny do Ruska. Komu, kam a za jakým účelem? Přesně tedy za tím účelem. A tím spouštěčem se měla stát ta akce v Machačkale. Tam jim to nevyšlo. Ale to přece neznamená, že ty plány někam zmizely. A to tím spíše, že nás dál budou destabilizovat. Vždyť tím štábem státního převratu, těmi nepřáteli Ruska, jsou Ruská centrální banka a ministerstvo financí Ruské federace, to jsou jejich frontmeni. Nabiulinová není tak inteligentní, aby to vše dokázala naplánovat. Ona je jen hlupačkou. Je tím maňáskem na ruce, co ohlašuje všechny ty protiruské myšlenky. Ona přece ve státní Dumě mluvila úplně jasně, že ruská ekonomika je tu jen proto, aby zachraňovala Spojené státy americké, že k ničemu jinému vlastně dobrá ani ruská ekonomika není. A ještě jedna důležitá věc. Týden před tímto jejím vystoupením na Blionové, tedy ve státní Dumě, najednou různí ti rádoby vlastenci začali jsou samozřejmě z vlasteneckých pozic v takových pořadech, jako je 60 minut, to je Solovjov, myslím, že ano. Pořady Čas ukáže, pořad Místo schůzky, prostě ve všech v pořadech této úrovně. Najednou všichni začali vykládat. Uvědomujete si, co to bude za katastrofu, jestliže se zroutí USA? Žádné oběti Ruska pro záchranu USA nejsou dost velké. Jestliže se totiž zroutí Rusko, tak to svět ještě nějak zvlášť nepocítí. Že ano. Ani pro Rusko to nic moc znamenat nebude. Jen si vzpomeňte, že když se tenkrát zroutilo Rusko-Sovětský svaz, tak to nikomu nějak zvlášť neublížilo. No. Takže u nás nebyly ty hrozné devadesátky, ptá se pan Pjakin. Nesplanuli v Rusku války s mezinárodním terorismem? Nebyly tu žádné zločinecké války? Nic takového se vlastně nestalo? Rusko jednoduše všechno přežije, zatímco zroutili se USA. Tak my to prostě nepřežijeme. A oni zase říkají, to se nesmí stát a proto musíme dělat vše proto, abychom zachránili USA. A tohle říkali ze svých uvozovkách vlasteneckých pozic. Šlo o jasnou objednávku, i když je pravda, že všichni lidé, odborníci v těch studiích, nebyli s tou metodickou příručkou obeznámeni, že je nutné připravovat půdu pro to vystoupení na Blionové ve státní Dumě. A tak začali těmto lidem věcně namítat a fakticky tu věc přidusili. Nezískala potřebný ohlas. Ale vystupování každého z nic, tak říkajíc, a náš neúnavný bezpečák Suetin už tehdy si jich všech povšiml a do svého notýsku je zaznamenal. Trochu jsem tedy parafrázoval Vysockého, říká pan Pjakin, písen o velké vlastenské válce. Takže všechna ta pakáž, co si hraje na vlastence, se plně projevila. Všichni ti, kteří najeli na tu jejich metodičku, že Rusko i za cenu vlastního pádu musí zachránit USA, protože jinak je i pro Rusko vše ztraceno, i celý svět, že bude ztracen. Vždyť přece, řeč je přece o těch velkých Spojených státech. A ze stejných pozic vystupovala i Nabiulinová. Ona také dokazovala, že musíme udělat vše proto, že Rusko musí být přitom zničeno, ale Spojené státy americké, že se musí zachránit. A opakovala to i při zvýšení základní úrokové sazby a řekla, že ji bude zvyšovat nadále. Neustále mluví o tom, že bude ničit ruskou ekonomiku, aby se na úkor Ruska zachránili Spojené státy americké. Vždyť ona se přece i podřekla, cituji, nám se už přece jednou povedlo zničením Sovětského svazu zachránit Spojené státy. I doprčec. Když nám to vyšlo v roce 1991, tak proč by nám to nevyšlo teď? Uděláme to, zopakujeme to. Takže nepřátelské zdroje v ruském řízení sedí nedotknuté a poškozují dále ruskou ekonomiku. A díky jejich záškodnictví mají ve válce ztráty, ke kterým nemuselo vůbec dojít. Lidé tam teď zbytečně umírají. A ta záškodnická činnost na Brigonové nástojí zbytečné smrti na bojištích, protože ona dělá všechno proto, aby Rusko bylo poraženo. Jenže se jim to nedaří. Nedaří se jim to roztočit. A to vyvolává otázku, co si počít s Ukrajinou? Jak zachovat tu banderovskou líheň? Odložit na čas tu válku, aby Rusko nevyhrálo? No. A zase jsme u toho vyjednávání. Teď přicházejí zprávy, že západní lídři požadují od Zelenského a dalších, aby začali vyjednávat. A my přece dobře víme, že Zelenský udělá, co se mu řekne. Celý problém je ale v tom, že je teď veřejné mínění v Rusku takové, že otevření zrádci, takový jako Garbuzov, stačilo, aby jen vystrčil nos a dostal za uši, aby přišel o místo. Už natolik jsme obnovili svoji suverenitu. Chtěli bychom více, ale alespoň do této míry. Chtěli bychom, aby ani Nabiulinová, ani Siljanov nemohli záškodničit a místo toho, aby pracovali pro zájmy své vlasti. A zatím zcela cíleně oni likvidují ruskou ekonomiku, aby zachránili Spojené státy, které scházejí na úbytě. Oni se přece schválně neodpojují od USA. Reálně totiž dolar nestojí ani 50 kopiek. A co řekl Siljanov? Budeme to držet na té úrovni, dále to snižovat tedy určitě nebudeme. Lidi, všichni jste tvrdili, že to záleží na tržbách, jo? Putin vám zajistil přísun valut na prodej, tak proč s takovou jistotou tvrdíte, že dál dolar klesat nebude? Tak kde je ten váš do nebes vynášený trh? Ukazuje se, že nikdy nebylo v ruce trhu. Že nikdy ty kurzy nebyly určovány tržně, jinak by dolar nemohl stát 30 hřiven. Nestál by tolik. Jak může být rubl 3x levnější než ukrajinská hřivna? Když tam na Ukrajině už nemají vůbec žádnou ekonomiku, ale my v Rusku ji tu máme, protože také dokážeme čelit 51 státům světa sjednocenému západu. Ale přitom ekonomicky v uvozovkách je naše ruská měna jakože slabší. A to znamená jen jedno, že k sobě přetahujeme inflaci z USA a jim poskytujeme zdroje, aby stabilizovali jejich situaci doma. Takže tihle všichni by přistoupili na jednání, jenže si to nemohou dovolit navrhnout. A teď to začíná být špatný. Západ už se přetížil natolik, že jsou již nuceni, no, jak o tom mluvila Meloniová, že ano? Že už jsou z Ukrajiny unaveni. V Bloombergu už řekli, že se spojenci začínají od Ukrajiny odvracet. Nedokážou utáhnout dva konflikty. Oni teď potřebují za každou cenu podporovat Izrael a Ukrajina je táhne na dno jako kámen. A to vyvolává otázku, jak to tedy udělat tak, aby se Ukrajina nedostala Rusku, aby se to nějakou chvíli zamrazilo, na nějakou chvíli žádnou, a potom se to mohlo pokračovat někdy zase ve válce proti Rusku, až bude zapotřebí. V Rusku je to přece samý hlupák, že jo? Jak to řekl Arestovič? Já jakmile navrhnu jednání, tak na něj i hned přistoupí. Ovšem on tak hodnotí elitu, jenže ta se teď už nachází v jiném postavení. Ta už je, no ano, Nabiulina tedy přímo vyhrožuje Putinovi vraždou, přímo vyhrožuje. Ona řekla, že si ještě zodpoví to, že si dovolil přijmout taková rozhodnutí, která pomáhají zachránit ruskou ekonomiku a proti kterým byla centrální banka. V minulém pořadu jsme o tom mluvili, že ano. Ona mu přímo vyhrožovala vraždou. Takže to vyvolává otázku, že třeba si se z toho teď nějak vykroutit. A tak se objevily ty dva články. Jeden tedy symbolický, protože ho napsal. Není to kvůli tomu, že to bylo tedy, že to vyšlo v deníku nebo týdeníku Time, ale proto, že ho napsal osobní životopisec, oficiální životopisec, kterého Zelenský vyznamenal. Volodymyr Zelenský, prezident, tak ten napsal článek. A ten uvedl, že tam panuje úplný rozklad, že tam nikdo nežije v realitě a korupce, že už je na Ukrajině taková, že ta státnost ještě existuje jen díky vnějšímu řízení. To je jeden aspekt. Ale už jen to, že se ten článek objevil, ukazuje, že Zelenského odepisují a nadsázejí. Že se řekne, ale vyměníme Zelenskýho a potom donutím Putina s tím novým, aby začal jednat. On potom sám zásobí Ukrajinu zdroji, ta se postaví na nohy a opět ji vrhneme díky zdrojům z Ruska do války proti Rusku. O tom totiž sní veškerá mocenská elita v Rusku. Jejímiž představiteli jsou Nabiulina a Siluanov. Ten druhý článek Zalužného, to je otázka širší, než jen vyřešit Ukrajinu. Oč tedy jde? V týdeníku Economist, což je samo o sobě symbolické médium, jen si vzpomeňte na ty prognózy, které ke každému roku publikovali na titulní stránce a mnohé další věci. No tady vzpomeňte na pana Joe Doležela, blahé paměti, když byl ještě naživu, když jsme to tady rozebírali. Ale i s dalšími jsme to rozebírali, že ano. The Economist. Tak. To znamená, že se jedná o nástroj, tedy The Economist, nadnárodního řízení. Byl tam publikován rozhovor Cigine se Zálužným a jeho článek s teorií o vojenství. Cigine mi tady nohu omotává okolo kotníku kaničku, že já jsem mu ji dával na hraně. Tak, a čím je zajímavý ten jeho rozhovor Zalužného? No, on tam v podstatě mluví o tom, že západní věda nesplnila očekávání, že byl nucen uchýlit se ke knize Pavla Stěpanoviče, generálmajora Pavla Stěpanoviče Smirnova s názvem ta kniha Průlom obraného pásma, která byla vydána v roce 1941. To je nepřijatelné a já vysvětlím, z jakých důvodů. Ta kniha se totiž skládá ze tří částí. Ale jak jsme se dozvěděli z toho rozhovoru se Zálužným, tak on si přečetl pouze první část o první světové válce. Je tam celkem hodně odkazů na dějiny, kdy nějaká technická novinka vedla ke změně bojových metod a tak se díky ní dosáhlo vítězství. Ale ke konci války Ani to, že se objevily tanky, situaci na bojišti nezměnilo. Ve smyslu, že vše uvázlo na mrtvém bodě. Jenže pokud by četl dál, tak by zjistil, že ta druhá část, i to je zkoumání válek, které se odehrály v době mezi první a druhou světovou válkou, přičemž poslední, co tam bylo popsáno, byla operace Třetí říše ve Francii, která skončila kapitulací Francie dne 25. června roku 1940. A to je velmi důležité, protože již 23. prosince roku 1940 byla ta kniha dána do tisku. Takže vidíme, že dokonce i tato poslední operace tam byla rozebrána, ty boje ve Francii, ta letní kampaň roku 1940, ve které byla Francie poražena, tam byla rozebrána. A jestliže se podíváme na věcný popis všech bojových situací, je tam velice dobře, že je rozepsána první světová válka, já mu tu koničku seberu. Tak, mahu, no a ne koničku. Slyšíte, jo? Div. Pak ji dostaneš, potom. Ach, jo. A jestliže se podíváme na věcný popis všech bojových operací, je tam velmi dobře rozepsána první světová válka, ale čím více se to blíží k tomu roku 1940, tím méně jsou ty operace podrobněji rozepsány. Proč? No, protože prostě nebylo dost informací. Po uplynutí určité doby se těch informací k dané události pak objeví samozřejmě více. A asi si umíte představit, že když ta událost skončila až 25. června a už 23. prosince šla kniha do tisku, tak to znamená, že způsob těch bojů tam byl rozebrán jen na základě povrchních informací a proto tam něco z toho může být faktologicky i nepřesné. Ale jen z této strany, hlubší analýza, to už je něco jiného. Ten problém totiž nespočívá v tom, že to neměl faktologicky úplně přesné, ale v tom, že existuje třetí část té knihy, kde je shrnuta ta věc metodologicky, jak jít do průlomu obraného pásma za podmínek, kdy máte zbraně stejné úrovně jako váš protivník. A Zalužný říká, pokud by Čína neměla takový vynález, jako je střelný prach, tak by byla nahraná, uvázla by. Jenže přesně tohleto Smirnovova kniha vyvrací, říká pan Pěkin. Ukazuje, že dále už to je o vojenském umění, o vojenské vědě, jak vystavit bojové akce, jak k ním přistupovat metodologicky. A je zřejmé, že z hlediska metodologie jsou některé faktologické chyby, přičemž dost relativní. To hned zdůrazním, protože je to nutné rozepsat, aby to nebylo bráno za faktologickou chybu. Vždyť ty informace přece nevznikly jen tak sami o sobě. Metodologicky prostřednictvím té třetí teoretické části ty podnikané kroky vypadají zcela jinak. Ale jak víme, tak Zalužný to až tam nedočetl. Skončil u první světové války. Takže vůbec nemohl posoudit, co je to za knihu, jen podle té části o první světové válce. A ve skutečnosti je to velmi významná kniha. Kdyby skutečně četl, když byl ještě ve škole, tak by možná byl někde jinde. Ale já mám vůbec pochybnosti, že ji četl. A co víc, že sám psal tu esej, která byla publikována v týdeníku Economist. A proč? Protože účel té eseje spočívá v tom, aby prostřednictvím absolutně nepochopené knihy Smirnova ukázala, že vojenská taktika, vojenská věda Západu, na jejím základě válčil v první i druhé světové válce, vedl koloniální války a nyní naplánoval průlom ruských obranných opevnění na Ukrajině, že to vše bylo správné. Fakticky šlo o pokus se takto ospravedlnit. A to vede k hodnocení. Lidi, vy vůbec nechápete reálie současného světa. Nevíte, jak se vlastně vede válka. A oni se pokoušeli dokázat, my vůbec neprohráváme kvůli tomu, všechno děláme správně, jen se nám prostě někde poněkud nedaří. Ještě dobře, že opět neskončili u toho, že jim plány skřížil generál Mráz. Ten článek je kleno z hlediska svého debilismu, říká pan Pekin. Jednoduše hledá východiska, jak odůvodnit, že se jim nic na Ukrajině nepodařilo, ta protiofenzíva. Píše tam, cituji. Napřed jsem si pomyslel, že nemám správné velitele, potom, že nemám ty správné vojáky. Pan Pekin říká, a nepomyslel si na to, že nesprávně přistupuješ k samotnému tomu průlomu obrany? Že tvoje koncepce vedení bojových akcí není správná a že to není to správné bojové umění nebo vojenské umění? Zatímco naši velitelé, kteří si nastudovali knihu Smirnova, bojují správně a proto také správně vybudovali obranná postavení a opevnění a správně je obraňují. Takže podstata toho všeho spočívá v tom, že je zapotřebí na někoho shodit vinu, že se nezdařilo a tím viníkem, že má být Zelenský. On je nikdo, nula, jak píší Times, nobody, pan nikdo. To bylo napsáno velkými písmeny na té titulní straně Time. Nikdo. Na jedné straně není na základě toho rozhovoru se Zalužným a jeho článku koho obvinit. Nikdo za to nemůže a okolnosti se prostě tak nějak poskládaly. Ale tady ty okolnosti přece na někom závisí. A tady je tím konkrétním viníkem Zelenský. A na tomto základě je nyní tou nejoptimálnější variantou pro nadnárodní řízení Ukrajiny, americkou státní elitu, likvidace Zelenského, ze kterého pak uvidí Ruskou federaci. Na tomto základě by začali s Ruskem vyjednávat, aby ukotvili status quo, tedy stávající stav, a Rusko by poskytlo zdroje pro obnovu vojenské moci Ukrajiny. Mezitím by se připravilo i Polsko a Pobaltí, které Rusko stále zásobuje svými zdroji, a potom až skončí ten bordel na Blízkém východě, který má mimochodem také silně podlomit Rusko, jeho vliv ve světě a vnitřní potenciál, protože ty události, už jsem o tom mluvil, že přes pohyb mas se ta nestabilita má přesunout napřed do naší sovětské střední Asie a potom i do samotného Ruska. A pak by mohli Rusko dorazit novým útokem, do kterého by okamžitě znovu přešla i Ukrajina. Tak takový je ten jejich plán. Ale jak se říká, co na papíře rovinka, v praxi samá roklinka. Bez zrady v Moskvě tento plán fungovat zkrátka nebude. A my vidíme, že těch zrádcům se nedaří. Sirujanovi ani Nabilinové. Ano, způsobí velké škody, opravdu velké, jestliže nebudou zastaveni, ale zkrušit Rusko se jim nepodaří. A to hlavní, v důsledku toho, že USA zabředávají na Blízkém východě, ta otázka jaderného útoku proti Rusku, jak se o tom ze všech sil snaží tedy Nabilinová, která tím zvýšením základní úrokové sazby dávala signál, prosím, můžete provést jaderný útok proti Rusku. Tak tento plán zatím odplouvá stejně jako ty dvě útočné lodě, nebo skupiny letadlových lodí, útočné skupiny letadlových lodí, které se si to doštrádovaly ze San Diego do středí z dozemního moře a potom se ty necky otočily americký a zase odpluly svět. Tak taková je situace ve světě. No což? Jestliže to byly všechny otázky, tak už mi nezbývá, než se rozloučit a připomenout vám, že, říká pan Pekin. A vůbec často narážíme na to, pozmiňuje, že nám říkají, vy jste řekli, vy jste napsali. A když se s někým o tom začnete bavit, tak je z toho, a já si to tak vyložil. Hele, starověký řecký filozof Plautus řekl, každý slyší jen to, čemu sám rozumí. Takže musíte rozumět více věcem, abyste správně slyšeli to, co bylo řečeno. Kozma Prudkov to komentoval následovně. Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A proto, jestliže nevíte, co je to ideologická a konceptuální moc, nevíte, co to je globální politika a neznáte mnoho dalších pojmů, tak nemůžete mnohému ve světě rozumět. Proto přestože víte, že v USA jsou určité klanově korporativní skupiny, které spolu bojují, nedokážete vyčlenovat choutky těchto skupin v jednání amerického státu, abyste byli schopni přijít s normální funkční prognózou o tom, jak se situace bude rozvíjet. A když to neumíte, tak pokaždé budete píchat prstem do nebe.
Hej, já jsem si to myslel, protože jsem hodnotil jen, hele, tamhle ten fragment, který mu rozumím, či, nebo tamhle ten to byl vlastně, že jo, nebo který to byl, jo?
Jenže vy musíte porozumět všemu v celém komplexu. A právě tyto znalosti o tom, jak porozumět procesům řízení v jejich komplexu, jak porozumět procesům řízení složitých sociálních supersystémů, najdete v koncepci sociální bezpečnosti. To je jediný zdroj na světě s takovými znalostmi a je volně dostupný. Seznamujte se s nimi a osvojujte si je. Pro současný silný manévr byla přímo sepsána třídílná práce Válka státa bolševismus. První díl státy o tom, zda jsou všechny státy skutečnými státy, co jsou to projektově skonstruované státy, co jsou to státy konstruktéři. A teď se s tím střetáváme a ukazuje se, že Izrael už není stát. A co si lidé mysleli? Mysleli si, že má silnou armádu. A předtím si mysleli, že nejsilnější armádu má zase Saudská Arábie, dokud jí Hútijové nedali pořádně zabrat a nepředvedli, že žádné zbraně z té armády armádu neudělají. A celý ten mýtus od Sahalu, tedy IDF, jako o nejsilnější armádě se teď sype. Vždyť na tom někdo pracuje, to si uvědomte. Pamatujte na to, že Hamas je produktem tří zahraničních nebo tajných služeb, rozvědek, které představují různé úrovně státního a nadnárodního řízení, tedy americké tajné služby, britské tajné služby a izraelské tajné služby. A jestliže si někdo teď v Izraeli myslí, my teď Hamasu rozkážeme a usmíříme se, tak to ani náhodou. K tomu je zapotřebí vůle vyššího úrovní nebo vyšších vůbec úrovní řízení, které ve skutečnosti stály u zrodu Hamásu, britského nadnárodního řízení a americké státní elity. Ten díl o válce, to je tedy, jak jsem říkal, o státu máte o světě křivý zrcadel 2, o válce máte o světě křivý zrcadel 3 v české lokaci knižní podobě, můžete najít. Ten díl o válce je o způsobech vedení válek. Válka, no to přece není jen o tom, že padají bomby, miny, granáty, sviští kulky a někdo umírá. Válka to je například i to, co teď dělá Nabiljonová proti ekonomice Ruska. Všichni přece vidí, že to zvyšování kurzu dolaru a znehodnocování rublu a zvyšování základní úrokové sazby ničí ruskou ekonomiku. Úplně stejnými mechanismy totiž byla zničena i ekonomika Sovětského svazu. A potom v důsledku toho podniky, které mohly vyrábět žádanou a výnosnou produkci, ty se zavíraly a obráběcí stroje se vyhazovaly do šrotu. To, že Západ ničí ruskou ekonomiku díky lichvářským úrokům a měnovému kurzu, už vidí úplně všichni. Poslední týden všichni mluví o osudu Baltiky, že ono. To je další zase prout, že jo. No což, využil Carlsberg dobře kapacity pivovaru Baltika? Aha, pivovar. Já myslím, že to bylo to potom tak nic. Dobře je využil pro své obohacení a zničení ekonomiky. Nic neinvestovali do obnovy, do státní infrastruktury, jednoduše prostřednictvím piva narkotizovali stát a všechen zisk zhrábli sami. Tak to nás ničili a vidíme, jak Nabiljonová a Siljanov dělají to též. Vidíme to. Tak tady ten popis a ta výzva, já vám to pak dám zase samostatně. To tady zvýrazním. Kolik nám ještě zbývá?
A to ještě dočtu. Smiluju se nad vámi. Válka se vede tedy i ekonomickými a politickými metodami. Což pak ty lidi v Dagestánu na to letiště dovedli silou zbraní? A tam to mohlo pořádně explodovat. To je přece také válka. Těmto mechanismům je totiž nutné porozumět a o tom je ta kniha Válka. Bylo to tam rozebráno na příkladu toho, jak byla připravována první světová válka, jak bylo využito 100 let k tomu, aby se připravili na nový vpád do Ruska a jak se Rusko připravovalo, aby tento nový vpád odrazilo a jak v mnohem nepřátelé Ruska využívali vnitřní zrádce k tomu, aby připravili i jeho pád v první světové válce. Tato věc je tam tedy rozepsána a také jsme popsali východisko z té hrůzy. V Rusku byl tím východiskem vždy ruský bolševismus. Bolševici Kuzma Minin a kníže Požarský společně s bolševickou domobranou zachránili Rusko před ruskou odvěkou ruskou rudou vlajkou. A nám teď zavedli svátek, který se vůbec na ničem nezakládá. Mimochodem 7. listopad více odpovídá vyhnání Poláků z Moskvy. A to nejen datum Velké říjnové socialistické revoluce, ale i datum vyhnání Poláků. 7. říjen tomu odpovídá vůbec ne 4. Oj, listopad, omlouvám se, říká pan Pěkin. Vybrali tedy absolutně prázdné datum a vnucují nám koloniální vlajku, aby se Rusko nikdy nedokázalo stát suverénním státem. A jaké koncerty při těchto příležitostech pořádají? No to vše je popsáno v té třídílné práci. Byla vydána kniha i tedy státní symbol je státní suverenita. Je zde poznámka překlad na zaka a výtisk na zakázaném vzdělání.cz. Jak podle vlajky poznáte, jaké místo ten či onen stát zaujímá v hierarchii států světa? Díky tomu budete potom vědět, co daný stát může dělat a co dělat nemůže a proč v určité etapě jeden stát podporují a jiný ne. Jak se to odvíjí od hierarchie? A ne, ty vole, on našel druhou kaničku, nebo mi tady ukradl tu první. Cigine?
Ne, on našel druhou.
Dobrý. To je tak, už jsem to ukazoval na příkladu izraelské vlajky, jaký výklad k tomu dávají a jaký je výklad postavení Izraele ve světové hierarchii států. A naši partneři pro tento silný manévr vydávají novou sérii knihovna konceptuálních znalostí. Byl tam vydán díl o ekonomice, abyste se vyznali v tom, jak ve skutečnosti funguje ekonomika a porozuměli záškodnické podstatě toho, co dělá Nabiliolina a Silvianov. Také díl o imitační provokační činnosti, ten byl napsán proto, aby nemohli být formováni lídři veřejného mínění, kteří potom vyhlašují výzvy a fakticky dávají státu ultimáta. Koukejte, propustit naši lidi. My je potřebujeme k tomu, aby dál rozněcovali válku v Rusku. Ta válka by jako první postihla právě Dagestán. Jehož jménem prý tyto výzvy dělají. Aby lidé věděli, jak jsou podobní falešní lídři vytvářeni, nenechali se jimi zmást, neocitli se na letišti jako v Machačkale, naplňující cizí cíle a nedostali se tak do vážných problémů. Páteří koncepce sociální bezpečnosti je dostatečně všeobecná teorie řízení. Nově tedy do češtiny přeložena a výtisk můžete objednat na kvsb.press.cz. Další díl je o konceptuální podstatě Puškinovy tvorby s názvem Ejhle Puškin. Je to s vykřičníkem na konci, takže je to zvolání, že ano? Tak proto jsem to takhle dál dramatizoval. Vinám byl i doplňkový díl sborník analytických zpráv, který tvoří přílohu k třídílné práci Válka státa a bolševismus. Ten má název Fleet is Bean. A byl vydán jako tedy samostatný díl. Říkám pan Pěkin. Ta třídílná práce Válka státa bolševismus teď v knižní podobě v Rusku není, ale všechny tyto práce najdete bezplatně na ruském webu, tedy www.ssr.ru, tedy vnitřní prediktor, souborně sociálně spravedlivé rusy.ru, odkud je můžete stáhnout a přečíst je. Ale ne všichni je takto čtou, proto byl ještě samostatně vydán čtvrtý díl, knižní díl ze série O světě křivých zrcadel, bolševismus. Ten máte také možnost, O světě křivých zrcadel v češtině. Čtvrtý díl je právě o tom ruském bolševismu. Tak. A v této etapě, to je v této etapě to jediné, co se dá pořídit v knižní podobě. Ty práce jsou k dispozici, takže čtěte je a osvojujte si je. A pamatujte na to, že tedy míra krvavosti stávajících i nadcházejících událostí závisí na míře, v jaké si každý člen společnosti osvojí tyto znalosti, které jsou vyloženy v koncepci sociální bezpečnosti. Čím vyšší bude úroveň osvojení těchto znalostí o řízení složitých sociálních supersystémů států, tím menší bude míra krvavosti. Čím méně se lidé vyznají v mechanismu státního a nadnárodního řízení, tím vyšší bude míra krvavosti. A proto čtěte tyto práce a porozumíte tomu, jak díky své každodenní činnosti, kdy bráníte zájmy své i své rodiny, můžete bránit i zájmy státu a zajistit jeho suverenitu. A to znamená i takové, tedy mírové nebe nad hlavou a prosperitu vašich dětí, vaší a vašich dětí. Čtěte práce vnitřního prediktoru, souborně sociálně spravedlivé Rusy. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. A tím zároveň budete bránit i zájmy svého státu. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak. Dámy a pánové. Takže materiály koncepce sociální nebo společné bezpečnosti. V češtině a ve slovenštině naleznete na stránkách leva.net.webnode.cz, také na stránkách ksbzdroje.cz, proudnárodníhrdosti.cz. Samozřejmě ty knižní podoby máte, knihy máte na ksbpress.cz, tam máte i 6 dílů o Nahodopakovančice, co to jmenuje. Základy sociologie, na což bych vás taky upozornil. A pak samozřejmě máte teď to státní symboly a státní suverenita, máte O světě křivých zrcadel, sérii 4 dílů. A to všechno najdete u inženýra Jana Buska, zakázanévzdělání.cz. A proč byste to, ejhle Puškin, o imitačně provokační činnosti a další o ekonomice, proč byste to nemohli stáhnout? Třeba si za peníze a někdo přeložit. Proč to má dělat inženýr Buzek? Nebo proč bych to měl dělat já? Proč to nedostat k tisícům, desetitisícům, statisícům lidí, dámy a pánové? Stejně jako toto vysílání anebo další. A to všechno, dámy a pánové, záleží na tom, jestli tomu nasloucháte, jestli se vám to správně přednesl, jestli vám ty informace něco říkají a jestli vy je dál budete šířit. A jestli se jiné informace, tedy koncepci společné bezpečnosti a další tlustekni, budete pořizovat, osvojovat si tyto znalosti. Takže já vám děkuji za jakoukoliv podporu. Ani jednu písničku jsem nedal, furt jsem čekal, kdy ji pustím. Takový krásný jsem měl připravený. Tak víte co? A zítra na seru Vítka z VK a já tam ty krásný ruský písně dám do přestávek. Za to, že neustále chodí pozdě, tak tam dám ruské písně. Jo, dáme tam tu krásnou, tady mám, to bude snad pětihlas, děvčata krásná. A nevím, jestli jsou to Rusky nebo Ukrajinky, a to je úplně jedno, ta píseň Kůň, co jde. Jak já jdu po poli sám s koněm za tebou, takhle je nějaký trošku překlad český. Tak já vám ji tam zítra pustím. A je to z ulice, děvčata šla od někud a začala to tam zpívat na popud. Je to nádhera nad nádheru. A pak vám když tak pustím ještě jednu a najdu ještě Hej Sokoli. Jo? Protože to jsme slyšeli, že se zpívá od Čech přes Slovensko, i když u nás moc ne. Ukrajina, že jo, Polsko, blablabla. Rusko, blablabla. A oni ji znají i v Japonsku. Na ní mají text na hej, Sokoli, ale to už je něco jiného. Takže to mám pustit, když tak zítra Hej Sokoli zkusím dohledat. Mějte se krásně, dámy a pánové, děkuji za jakoukoliv podporu, za jakýkoliv šíření na všech možných i nemožných sociálních sítích, mailem, dopisem, já nevím čím vším, to budete šířit, ale je to potřeba dělat. Jinak se ty informace k lidem nedostanou. Budou furt blbí, budou si tady drbat hlavu, proč Česká národní banka, když je Česká národní banka, proč tady dělala 3 roky, nějaké intervence proti sílící koruně, proč jsme nakupovali bezcenný eura, proč tady prodáváme energii, kterou máme jednu z nejlevnějších a máme ji elektrickou a máme ji nadvýrobu, proč ji musíme dávat do lipské burzy, kupovat to zpátky 4x až 7x dražší za spotové ceny. Proč tady nemůžeme mít levný plyn, proč tady nemůžeme mít levné palivo, že ano, diesel ani benzín a další věci. Proč musíme být teda v té evropské unii, proč teda musíme být v tom zasraným teroristickým a fašisticko-nacistickým NATO a další věci. A pak pochopíte, proč ti, co vám tady říkají, že jsou pronárodní. A jak všechny spojují a spojí. A pak slyšíte v jejich prohlášení, že vlastně Evropská unie bez toho nejde, když taky trošku pozměnit. A to není jeden člověk a jedna strana. A jak máme své místo v NATO a další, dámy a pánové, tak to budete chápat. Tak. Abyste to viděli. Díky moc, mějte se krásně, dobrou noc. Jak jsem říkal minule, see them, be good, bye bye, to znamená tedy v češtině, že jako uvidíme se, buďte dobří, nebo mějte se skvěle, a pa, pa. To nemám samozřejmě z nějakého amerického filmu, i když byste si to třeba s Terminátorem mohli zlíst. Ale je to na konci jedné velice skvělé písničky od jedné německé kapely, která teda zpívá převážně English. Kapely Scooter, která je taková ta Euro, Dance a Techno a Trance a já nevím co. Hi. Tak je to na konci jedné písničky. See them, be good, bye bye. Takže mějte se krásně, uvidíme se, uslyšíme se, mějte se skvěle a zase naslyšenou. A v lepších časech, až najdu pantofly, i na viděnou. Dámy a pánové, dobrou noc, dobrý den, dobré ráno, dobré poledne, dobrou půlnoc, zkrátka, kdy budete naslouchat z archivu. Pa, pa.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.